Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybdegående analyser og farlige debatter.
Ja, velkommen til. Vi er i gang igen med den her podcast. Jeg hedder Rikke Lauritsen og er kandidat for SF til Europaparlamentet.
Hej alle sammen. Mit navn er som sagt Emil. Emil Endjord med mit fulde navn. Ligesom Rikke er jeg også kandidat til Europaparlamentet for SF.
Og jeg er transportnørd, og derfor har jeg inviteret Jens Mandrup i dag. Vil du lige sætte lidt ord på, hvem du er, Jens?
Ja, det vil jeg gerne. Jeg må også indrømme, at jeg er nok også transportnørd. Har det sidste mere end et år 10 lavet forskellige ting inden for transportverdenen. Blandt andet været formand for trafikudvalget i Region Hovedstaden, og siddet i Movias bestyrelse, har været involveret i bygningen af Hovedstadens letbane. Og nu arbejder jeg som sekretariatschef for Transportøkonomisk Forening, som er en gammel og hæderkronet forening i Danmark, der eksisterede siden slutningen af 60'erne, der prøver at samle mere eller mindre alt, hvad der er aktører inden for transportområdet, til konferencer, til debatter, til arrangementer, som spænder meget, meget bredt fra de helt nørdede, hvor Emil vil sidde med et stort smil på læben over, hvor nørdet det kan være. Blandt andet har vi haft arrangementer på DTU om kunstig intelligens inden for transporten. Det var virkelig nede der, hvor jeres professor, nu har jeg lige glemt hans navn, italiener, virkelig, virkelig kunne fortælle meget, meget nørdet, til brede debatter med politikere. Vi har blandt andet inviteret Rikke og andre kandidater til Europaparlamentet til en debat den 7. maj. Men fordi vi netop er en neutral organisation, der snakker om transportverdenen, så kan vi både diskutere politik og nørderi og detaljer. Og det er jo fantastisk at få lov til at kunne spænde så bredt.
Men Jens, når du siger, at TØF har brancheorganisationer, så tror jeg, at måske det kan være en god idé lige at sige, hvem det er.
Jamen det er jo for eksempel, vognmændene, lastbilsvognmændene, brancheorganisationer, Dansk Transport og Logistik. Det er FDM, er også medlem hos TØF. Det er DSB, det er Trafikstyrelsen, Bane Danmark. Det er en række private virksomheder, som også arbejder inden for transportverdenen. Det er rådgivende ingeniørfirmaer. Sådan. Så vi rammer jo egentlig forholdsvis bredt. Det er også rederierne er også med. Ikke? Altså, så det er både i luften, det er til lands, til vands, og hvad hedder det? Ja. Jeg tror, det eneste, vi sådan, jeg er faktisk ikke sikker på, om Cyklistforbundet er medlem, men det burde jo næsten være. Men vi spænder meget bredt, og det gør jo også, at vores arrangementer og vores aktiviteter spænder meget bredt. Med udgangspunktet, som også kan høre navnet Transportøkonomisk Forening, det er, at vi kigger på de der transportøkonomiske aspekter og også de juridiske aspekter, og på den måde sådan går lidt mere ind i noget mere de tunge dele af det. Så det er mindre se her en flot ting, der blinker, eller her en ny lastbil, og mere sådan, nu tager vi en god diskussion om, hvordan Transportministeriet rent faktisk beregner værditab ved bygning af en ny motorvej. Ikke? Altså, det var sådan nogle spørgsmål, jeg for eksempel stillede til transportordførerne, da vi havde nytårskur med dem her i januar. Altså, hvordan de forholder sig til sådan noget som transportøkonomiske beregninger og værditab ved ødelæggelse af natur, når man bygger nye veje. Sundhedstab i forhold til trafikstøj. Sådan nogle af de her ting, hvor vi prøver hele tiden at gå ud over, hvad kan man sige, vi har mange idéer om, hvordan transport hænger sammen, som ofte, når man går ind i det videnskabelige, egentlig ikke er belæg for. Og det er også en af vores opgaver at tage fat i de ting. For eksempel at kigge på, hvordan man løser trængsel. Og så rent faktisk give fat i nogle af de dygtige folk, for eksempel fra DTU, som siger, det der med bare at bygge en ekstra bane på motorvejen, det løser det faktisk ikke. Det er jo sådan et klassisk eksempel. Men det er også inden for den kollektive trafik. Hvad er det egentlig, som brugerne af den kollektive trafik efterspørger? Er det i virkeligheden at have gratis busser? Nej, det er det faktisk ikke, når man kigger på forskningen. Det er nogle andre ting, de efterspørger. Og nogle af de svære ting også, for eksempel, som at giver det god mening at have lyntog og bumletog? Hvis man kigger på Schweiz, så er det der, de har succes med, det er at have faste afgangstider. Ikke nødvendigvis at have tog i forskellige hastigheder, men faste afgangstider. Så det er sådan nogle ting, vi også får fremvist på vores konferencer, for eksempel, om hvad rører der sig? Hvad sker der som bryder lidt med vores vaner og tankegang inden for fra transportområdet.
Okay, super spændende. Du kom nok lidt ind på det, men hvordan er det sådan hovedsageligt jeres arbejde er struktureret? Du nævnte noget med nogle debatter og nogle konferencer og så videre.
Jamen det er det. Vi har nogle forskellige konferencer i løbet af året. Vi har to store konferencer. I januar har vi en, der hedder Fremtidens Transport, som er navnet har meget fokus på, hvad sker der fremadrettet, hvor vi selv diskuterer kunstig intelligens, selvkørende biler og den slags ting, men også, hvad siger landstrafikmodellen fremadrettet, alt det der, men også prøve at hive andre videnskaber ind inden for transportområdet. Det kan jo være folk, der arbejder med byplanlægning for eksempel, folk, der arbejder med notching og i bund og grund at forstå, hvad folks motiver er. Netop for at flytte de klassiske transportfolk ud af deres comfort zone. Og så har vi i efteråret en konference med fokus på kollektiv trafik. Kollektiv trafikkonference. Det er ikke, fordi vi har så stor fantasi med navnegivningen. Sådan er det jo nogle gange. Ikke? Og det igen med, selvfølgelig med fokus på, hvad sker der, hvad rører der sig, hvordan kan vi få gøre kommuner og regioner og staten, altså trafikbestillerne, klogere inden for den kollektive trafik. Og så prøver vi faktisk også nu her at lave en mere hands-on kollektiv trafikkonference rettet mod trafikplanlæggerne ude i kommunerne, dem der sidder og tager beslutningerne og anbefalingerne til kommunalpolitikerne, til regionspolitikerne, for at vise dem, hvad kan de bruge i deres arbejde. Den holder vi her den 8. april i Aarhus. Så det er vi ret spændt på at se, hvad vi har fået af det her. Der har været stor interesse for kommunerne, fordi de gerne vil have den der viden, man kan bruge i sin hverdag. Det er altid spændende at høre nogen, der har store visioner og store idéer, men det er også rart at få et oplæg fra en kommune, som siger, det er sådan her, vi har gjort det bedre at vente på din bus. Altså, nogle gange er vi helt nede på så konkrete ting, der kan gøre store forskelle. Jamen, altså, tro det eller lad være. Det, blandt andet Movia har jo kørt samarbejde med erhvervsvirksomheder om at sørge for, at busstoppestedet er det rigtige sted i lokalområdet. Fordi det viser sig, at busstoppestedet ikke var et sted, hvor det var naturligt at gå hen, når man arbejdede i de virksomheder. Det var besværligt at komme hen til, og så tager folk sjovt nok bilen i stedet for. Det kan også være, som man gjorde op i DTU, kigge på adgangsforholdene hen til busstoppestedet, fordi det går igennem et krat, tro eller lad være. Og det er sjovt nok ikke det bedste sted at gå som ung kvindelig studerende om aftenen, når man gerne vil hjem. Så folk fravælger den kollektive trafik. Der er mange af de der ting med, hvor trafikverdenen egentlig kommer af sådan en god ingeniørverden, og på sin mils kollegaer og medstuderende, som tænker meget firkantet og rationelt. Og det er ikke nødvendigvis den rigtige måde at tænke transport på, fordi det er ikke, vi træffer ikke rationelle valg. Vi træffer ofte emotionelle valg, og vi træffer valg ud fra, hvad der er nemt og bekvemt. Og det glemmer ingeniørerne. De kan godt lide at tegne en lige streg og sige, der skal I gå, for det har jeg lagt fliserne. Men folk siger, det gider jeg ikke. Det er meget nemmere at gå den her vej i stedet for. Og så skal vi jo måske hellere tilpasse verden til det. Og det er sådan nogle ting, vi prøver at vise via vores konferencer. Og så har vi som sagt en masse, altså vi har nogle politiske arrangementer, det er rigtig vigtigt for os at have dem, at have en tæt dialog både med politikerne og også med embedsværket nationalt, fordi vi er neutral afsender. Så godt, at vi har de der brancheorganisationer som medlemmer, men når vi inviterer, så er det ikke lastbiloperatørerne, der inviterer, eller danske rederier eller sådan noget. Så er det bare TØF, som ikke har en politisk dagsorden. Så det synes vi er rigtig vigtigt. Det er også derfor, vi synes, det er sjovt at have sådan nogen som Rikke på besøg til debat. Og så har vi så også de her nørdede arrangementer, som, lad os bare, hvis jeg bare nævner, hvad vi har i morgen, har vi arrangement om Power to X, altså det, hvordan man omdanner energi til brændstof, hvor vi har styrelsen, Trafikstyrelsen, til at fortælle om, hvad der ligger lovgivning. Vi har brancheorganisationen, brændbranchen, og så har vi en producent til at holde oplæg også, hvor langt er de. Og det er jo noget, hvor så kan vores medlemmer blive klogere på, hvor er verden henne. I næste måned, der har vi et totalt nørdet hedder arrangement om Aggerkanalens betydning for den økonomiske udvikling i hvad hedder det, Limfjorden i 1700-tallet og 1800-tallet. Det er en forsker på SDU, som har forsket det, og han kan vise nogle ret spændende ting der. Der ser vi også portvin, fordi der skal være lidt hygge til det. Og så har vi så som sagt politisk arrangement i maj måned, og så også konferencer senere på måneden. Så vi spænder egentlig meget bredt, og kan bruge masser af, finde på mange sjove ting.
Men Jens, transporten har jo en høj klimabelastning. Hvordan er det, vi får gjort den her transport grøn hurtigt?
Hurtigt? Ja. Der rammer du lige præcis ind i det, som kan være udfordringer, apropos vanetænkning, og sådan plejer vi at gøre. Der er en masse forskellige håndtag, man kan trække i. Det sværeste er faktisk at ændre vores vaner. Fordi vi har vendet os til at have adgang til en masse nem og billig transport, og vi kan bundet og grund gøre, hvad vi vil. Ja, og det er den udvikling, man kan se de sidste 25 år, hvor man, da jeg var ung, jo tog toget hvis man skulle til udlandet, fordi det var alt for dyrt at flyve. Nu kunne du få en billet til 200 kroner til London. Det vil sige, at folk tager en sviptur til London. Og det er jo svært at tage noget fra folk. Der kan man sige, at transporten har traditionelt været en forbedring. Hvis man går tilbage flere hundrede år, så gik vi jo fra at vade rundt på mudderveje til at få brolægning og derefter asfalt. Det i sig selv er jo en kæmpe fremskridt, at man kan stole på, at man kan komme frem og tilbage, fordi du har en ordentlig belægning på vejen. Og det er blevet billigere, det er blevet bedre, det er blevet nemmere. Med klimaforandringer her og bund og grund i belastningen er, så skal vi jo kigge på at forandre vores måde at transportere os på, og ikke nødvendigvis til noget, som virker som en forbedring. Og det, der skal være noget lovgivning og regulering ind over det, fordi der er ingen tvivl om, at transport er vores hverdag, men det er også noget, hvor vi tænker over, hvad det koster os. Men vi kigger ikke nødvendigvis altid på, hvad de reelle omkostninger er. Klassikerne er jo forskellen mellem at tage toget og køre i bil, og folk siger, at det er meget billigere at køre min bil, fordi jeg bruger så også mange liter benzin, og det koster det, det koster. Der må man bare sige, at det gør det jo ikke i virkeligheden, for du har en række andre omkostninger ved at have et køretøj. Men vi regner ikke på den måde, og derfor kan det være svært at sammenligne. Så hvis vi skal snakke om nogle af de der værktøjer, så er det noget adfærdsregulerende afgifter, der skal til. Så er det selvfølgelig også, som vi allerede gør nu, i stor stil fremme en mere bæredygtig persontransport. Det er både i form af omlægning af busserne, som jo i løbet af ganske få år kommer til at være 100% elektriske. Det er det, der giver bedst mening til den teknologi, der er mest moden. Plus er der en masse udfordringer med at bruge brintbusser, for eksempel. De er bare ikke, altså det er dyrere, og det er mere bøvlet, end at bruge elbusser. Der går det lynhurtigt, når vi snakker rutebilsområdet. Større udfordring på turistbusområdet, fordi der findes faktisk ikke platforme til det i dag. De vil gerne, men de har ikke platformene. Det er det samme, som lastbilerne også står overfor. De har nogle andre infrastruktur, har nogle andre krav. Der er der jo nogle store støtte og hjælp, så det tror jeg kommer til at gå meget, meget hurtigt. Personbilismen, det går også forholdsvis hurtigt med at omlægge til elbiler. Der skal man jo så også bare huske, at der er en masse klimabelastning ved, at man udskifter sin gamle bil til en ny bil, upagtet om det er en elbil, eller det er en bil drevet af fossile brændstoffer. Og det skal man jo også tage med i regnestykket i forhold til, hvor hurtigt vi kan omlægge. Fordi der er jo en masse positive konsekvenser ved at få folk til at have aktiv transport, som vi ikke nødvendigvis har så meget fokus på, og det er jo det med at få folk til at cykle eller gå mere. Og så er vi ud over det, hvor det er sådan en klassisk transportpolitik, så lige pludselig byplanlægning også. Det er noget, som altså, det er lokalplaner, vi skal ned i at kigge på, hvordan at du sikrer dig, at der er indkøbsmuligheder nede af din bolig, hvordan man undgår at bygge uendede mængder af forsteder, som er noget forfærdeligt noget, når vi kigger på klimabelastning. Det er faktisk noget af det aller værste. Det er folk, der bor i forstederne, fordi de kører utrolig meget og går rigtig lidt. Og så er der alle de andre positive afledte konsekvenser af at lave den her omlægning, som ikke nødvendigvis føles så meget direkte for dig og mig, men som er rigtig godt for samfundsregnskabet, og det er, at vi for eksempel bevæger os mere. Det tænker man ikke lige umiddelbart over, men det er faktisk en ret stor konsekvens af den måde, vi har lavet trafikplanlægningen de sidste 50-60 år, det er, at vi bevæger os mindre, mindre, mindre i hverdagen. Og det har en masse negative sundhedskonsekvenser. I Region Hovedstaden har man regnet på de positive sundhedskonsekvenser ved, at folk cykler, og den årlige gevinst til form af lavere sygefravær ligger på over 1 milliard rigtige kroner. Altså ikke samfundsøkonomiske kroner, men rigtige kroner. Simpelthen fordi folk, der cykler på arbejde, er mindre syge end folk, der kører bil på arbejde. Og det er renset for alt muligt samfundsøkonomiske forskelle osv. Det er simpelthen, når man kigger rent dyrket på, en til en sammenlignet. Så der er en masse ting, vi kan gøre. Men vi er også nødt til at gøre det, fordi hvis vi kigger på fremadrettet, bare har business as usual, så bliver det transporten, der bliver den store klimabelaster. Fordi energisektoren er i fuld gang med omlægge, og også byggeriet også den sags skyld, men vi er også i transportverdenen, vi er meget konservative. Også fordi det er jo folks hverdag, vi har at gøre med. Så det er rigtig svært at ændre folks hverdag og ændre folks vaner.
Ja, som du siger, især hvis det er noget, der føles som en forværrelse af ens normale vaner. Spændende. Også hvor mange emner, der lige bliver sammenkoblet med transport.
Men det er jo det, man skal huske. Transport, altså, det er nok noget af det, der... Vi tænker ikke over det, men transporten, den måde, vi kommer til og fra vores arbejde, vores studie, vores børn kommer i skole osv., det er jo det, der berører os allermest hver eneste dag. Og hvis det ikke fungerer, så kan vi virkelig mærke det. Hvis det fungerer godt, så tænker vi overhovedet ikke over det. Og det kan man jo fint illustrere her i København, hvor det er så nemt at cykle, at folk bare gør det. For, ikke fordi, at de tænker på klima eller delvis på økonomi, men primært, når man spørger dem, så gør de det, fordi det er nemt. Det er nemt at cykle. Og så gør man det.
Du nævnte tidligere, at Transport i Danmark og endda uden for Danmark er organiseret på mange forskellige niveauer. Altså i Danmark har vi kommunerne, der står for transporten ind i deres byer og hvad det hedder. Samtidig har vi, hvad det hedder, national transport som DSB og så videre, og endnu længere op har vi andre organisationer. Hvordan synes du, at koordineringen mellem de her forskellige niveauer foregår?
Jeg vil sige, at der er plads til forbedringer. Altså både når vi snakker den kollektive trafik, og vi snakker privatbilisme, og vi snakker cyklisme, er der højst grad plads til forbedringer. Sådan som det er i dag, der er det jo med privatbilismen, er det jo kommunerne, der er kommunevej, og så er der statsvej. Og statsvejen er næsten udelukkende motorvejene. Og det giver en god omgang udfordringer, for eksempel med at anlægge cykelstier. Det er noget, der ligger inde i de kommunale budgetter, så snart vi kommer uden for statsvejsnettet. Og de konkurrerer jo med børnehaver og idrætsinstitutioner osv., hvor anlæg er, altså vejanlæg jo generelt bare bliver taget af statskassen. Og det betyder, at det er meget, meget nemmere at få bygget en motorvej fra Næstved til, hvad hedder det, til Sydmotorvejen, end det er at få lavet en cykelsti i samme område. Fordi der er det kommunerne, der skal ud og finde deres egne budgetter. Og det kan man også godt se på, hvor lidt der bliver anlagt af aktiv transport. Den kollektive trafik er fantastisk komplekst i Danmark, når man sammenligner med vores nabolande. Nu bor Rikke jo nede i Bruxelles, og man plejer at sige, at Belgien er det mest kaotiske land i forhold til byråkratisk kompleksitet. Men jeg vil sige, at den kollektive trafik i Danmark er godt med. Bare det med vores ekstremt mange zoneopdelinger. Altså i Midtjylland har de 300 forskellige zoner. Og det gør, at det er komplet umuligt for borgerne at regne ud, sådan, hvad koster det egentlig? Hvor man i de fleste andre lande, for eksempel i, hvad er det, i Berlin, tror jeg, de har 5 zoner i det hele, i Storberlin. Og det har nogle fordele. Det er simpelthen, altså, du har nogle rejser, der er forholdsvis billigere. Det bliver dyrere, når man kommer til Berlin eller Stockholm, det er skyld, som har 3 zoner. Men det gør det også meget, meget komplekst og svært at finde ud af, hvad man egentlig skal betale og usammenhængende. Og det har at gøre med, at vi har valgt en ejerstruktur, hvor trafikselskaberne i Danmark er ejet delvist af regionerne og delvist af kommunerne. Det er ret unikt, at kommunerne har så meget, skulle have sagt, i Europa. Det har de ikke typisk i de andre lande. Der er det regioner eller delstater, der dikterer, hvordan at den lokale kollektivtrafik skal hænge sig. Og det gør altså bare, det gør det meget rigidt og svært at ændre noget, fordi det har potentielle økonomiske konsekvenser for den enkelte kommune, hvis man omlægger for eksempel zonesystemet. Og det gør også, at du får nogle uheldige situationer, hvor de kommuner, der har penge, de finansierer nogle gode busydelser for deres borgere, men det er jo typisk også dem, der har det godt nok i forvejen. Hvor de kommuner, der i forvejen er nødlidende, skærer på deres buslinjer, samtidig med, at de har nogle svage borgere, hvor det egentlig vil være meget bedre for samfundet, hvis de har mulighed for at tage bussen, både for at give dem mobilitet, men også for at undgå, at de kører rundt i nogle gamle, dårlige biler, eller at de ikke i bund og grund er i stand til at kunne varetage at køre et køretøj fornuftigt, det vil sige, at de er større risiko for andre trafikanter. Så hvis jeg skal sige det meget kort, så er det alt for komplekst i Danmark. Og det giver nogle uhensigtsmæssigheder. Og det gælder både vejtransporten og den kollektive trafik er alt for komplekst. Jernbanen er lidt bedre, fordi der er ikke så mange aktører nationalt. Og der har vi også nogle fælles billetsystemer, som hjælper rigtig, rigtig meget. Det kan man se i andre lande. Der kan det være rigtig svært at finde ud af, hvad fanden man egentlig skal betale for sin billet. Men det er faktisk til nogenlunde at finde ud af Danmark med rejsekortet. Men der har vi jo så nogle EU-krav, som presser på for, at det hele skal ud i konkurrencesudsættes. Nu er det lige blevet skubbet 10 år i Danmark. DSB har fået kontrakt for de næste 10 år på hovedbanenettet. Men man ved, at der er udfordringer med at få aktørerne eller operatørerne til at samarbejde. Og det er jo noget, vi ved fra andre europæiske lande, er noget skidt, at man ikke kan for eksempel købe en fælles billet, hvis du tager fra Thisted til København, fordi det er 2 forskellige operatører. Det kan du i dag, men det er noget, de ikke er. De er ikke så gode venner over, ved jeg, de forskellige operatører, om de skal fortsætte med det.
Og det bringer os jo til vores europæiske perspektiv, fordi ting, at vi ikke engang kan finde ud af det på dansk niveau, så går vi faktisk altså, reelt til valg på at sige, at det skal vi have gjort noget ved på europæisk niveau. Der bliver I altså nødt til at fikse det på dansk niveau, ellers kan vi jo ikke sige det med overbevisning. Men altså, det er lige før, jeg tror, at hvis EU fik magt, som kan være nødvendigt, så kunne vi måske faktisk løse det. Men hvad er din faglige holdning til det?
Ja, der er jeg ikke nødvendigvis sikker på, at du har ret, Rikke. EU leverer løsningen, fordi man er så fokuseret på konkurrenceudsættelse. Jeg synes, EU skulle have større fokus på forbrugerbeskyttelse. Fordi det er realiteten, det der virker. Det kan vi jo se fordi på luftfarten, som jo kører med kommercielle vilkår, men har også nogle europæiske, fælles europæiske krav, som jo gør, at man er sikret, hvis der går noget galt. Det er så ikke alle selskaber, der er lige gode til at overholde det, men man har i hvert fald en eller anden form for forbrugersikring, som jeg synes halter, når vi snakker både busverdenen, og, altså europæisk busverden og europæisk togverden, at det er for meget enkelt aktør, der kan få lov til at køre deres eget show. Og det vil sige, at man som bruger føler sig usikker på, hvad der skal ske, hvis der går noget galt. Og så har du også noget helt reelt sproglig forhindring. Altså det der med, at det nationale togselskaber typisk, der kører. Det vil sige, at du ringer, du er kontaktet, hvis du står et eller andet sted i Paris eller Strasbourg eller sådan noget, og der går noget galt. Men så skal du ringe til det franske SNCF-nummer. Så kan du være heldig, at der er nogen, der taler engelsk. Ikke? Men der er ikke nogen garanti for det. Og det er jo ikke nogen særlig god forbrugerbeskyttelse, for at sige det mildt. Så det var der, hvor jeg synes, EU kunne stille nogle krav, og så kræve de her nationale operatører på jernbanenettet, at de rent faktisk skal give plads til andre. Men det er jo sådan kan være lidt kontroversielt, ikke? Fordi så har du konkurrencen mellem det lokale pendlernet, som jo der, hvor de fleste kunder er, og så skal du give plads til det internationale tog. Og det kan man godt mærke, at det ikke er nødvendigvis der, man har den store lyst og vilje, fordi de er lidt i fejen.
Lige det her med forbrugerbeskyttelse, der har vi jo set på EU-niveau, at det er noget, der har taget rigtig lang tid. Der har været meget fokus på fri konkurrence, og så er vi endelig nu faktisk på vej til at sige, hov, der er nogle arbejdstagerrettigheder, der er noget forbrugerbeskyttelse, og det rykker vi virkelig på og har rykket rigtig meget på de sidste 10-20 år. Det handler jo rigtig meget om, hvad folk stemmer på, hvilket fokus de har. Så det er jo det fokus, man vælger at have politisk. Men ja, meget gerne uddybe i forhold til med det her nationale fokus, for det ser jeg som et stort problem, hvordan vi får ændret, at det internationale rejsesystem også får plads på de nationale ruter.
Jamen, det er nødvendigt på en eller anden måde også at overveje, om man fra europæisk niveau skal støtte de her altså internationale ruter og sige, det er noget, vi gerne vil have, skal findes. Og så må man også motivere dem. Der er også nogle flaskehalse forskellige steder, hvor motivationen er meget lav for den nationale stat i at investere for eksempel i jernbaneinfrastruktur, fordi det ikke er til gavn for det land, men det er gavn for nabolandet. Et godt eksempel er mellem Norge og Sverige. Altså jernbanen mellem Oslo og Göteborg er en enkeltsporet møgjernbane, for at sige meget gammel og ubrugelig. Og det gør jo, at nordmændene har meget dårlige forbindelser ude til Europa. Og det ville jo svare ind til, hvis vi også sagde, at vi gider ikke bygge nogen bro over til Skåne, fordi det er jo ikke, det er jo til gavn for skåninger, ikke til gavn for os. Det har vi selvvis valgt, for vi kunne se andre fordele ved det, men det er jo svært for svenskerne at sige, det er jo ikke et kerneområde for dem at sikre, at der er en god jernbane gennem Bohuslän. Og så synes jeg, det med, som jeg også siger, med de nationale operatører, er jo tænker mest i deres egen nation. Og derfor er der behov for en eller anden måde at have noget fælles europæisk, som er med til at garantere, at man som borger, uanset hvad for land man er i, kan kommunikere på en måde, så det er til at forstå, at stille krav om, at de har en eller anden form for entydighed i de regler, for eksempel aflysningsregler, som jo er det ren kaos, hvis man finder rundt i det i dag. Men der er også et andet element, som jeg først vil nævne også, det er jo godstransporten på europæisk niveau. Det fungerer okay for lastbilerne. Det er jo også det der med, at det kører på motorvejene. Det er nogen lige til. Men gods på skinner er altså en udfordring, fordi der er så mange nationale regler. Og det er jo igen også en målsætning for EU, også man snakker med CO2, det er at få mere gods på skinner, fordi der er bare lavere CO2-udledning ved gods på skinner. Især på lange afstande. Det er gods jernbanen, hvor man kan jo bære meget, meget mere. Der er en helt anden form for trækkraft osv. Men det er ikke nemt. Og i Danmark ser vi faktisk, at Trafikstyrelsen overimplementerer EU-lovgivning. Vælger at sige, at de mener ikke, at EU er skrappe nok. Så der er en masse ekstra krav, som godsoperatørerne så oplever som værende konkurrenceforvridende, fordi de samme krav ikke bliver stillet til gods på gummihjul. Så der er nogle ting der også, hvor EU skal være forholdsvis skarpe og sikre sig, at enkeltlandenes, altså ikke sige personlige, men nationale interesser, ikke kommer ind og ødelægger noget. Du kan sige, at i Danmark har vi jo ikke længere et nationalt godsselskab, men Tyskland har jo DB Cargo, som er en meget stor operatør i hele Europa, men man kan godt mærke, at vi ikke har DSB-gods længere, så der er ikke rigtig nogen nationalt, der presser på for, at skinner, gods på skinner skal have en plads i Danmark. Og det synes jeg personligt ikke er hensigtsmæssigt, fordi det er jo også med til at give bedre plads på vejene, at der er færre lastbiler. De fylder rigtig meget. De er også en stor belastning, ikke kun klimamæssigt, fordi de stadig ikke er omlagt til el, men de er også bare belastning på selve vejnettet. Nu kan man jo kigge ud på, hvad hedder det, I2 er selvfølgelig ikke i Danmark, men vi har haft en rimelig hård vinter, Og det kan man tydeligt se på det danske vejnet. Og en enkelt lastbil, sådan en klassisk 40-tons med hænger, når den kører på en almindelig byvej, så tilsvarer det til, at der kører omkring 4.000 biler over. Altså den belastning, den laver akseltrykket. Så det er en ret voldsom belastning, at der kører så mange lastbiler. Det er noget, som jeg heller ikke synes indgår i beregningerne. Altså igen, når vi snakker fordelen med det ene og det andet. Men på EU niveau helt klart en idé om, eller fordel vil jeg sige til landene, at I ikke må lave alle de der små særting, som gør det besværligt. For eksempel at få godkendt sine vogne. Altså det er mega besværligt i Danmark, fordi det er man valgt at gøre det besværligt og har særlige krav. Der kunne EU godt være lidt striks og sige, ved du hvad, hvis den er godkendt i Holland, så er den også godkendt i Danmark. Altså køre på det der lighedsprincip, ikke? Og det burde også gælde for transportsektoren.
Okay, super spændende. Jeg tror lige, jeg går lidt off script med, det sidste spørgsmål, for jeg synes, du nævnte noget rigtig interessant i din introduktion med, at I havde sådan nogle konferencer om fremtidens transport. Så nu har vi snakket om en masse af de problemer, der er blandt andet med koordinering på forskellige niveauer. Er der nogen af de her ting, I diskuterer på de her konferencer om fremtidens transport, som kan være med til at løse nogle af de her problemer?
Altså med koordinering og sådan noget, det er jo politiske beslutninger. Altså der synes jeg ikke, at sådan, der er nogen teknologiske løsninger. Meget af det er politik, når man vælger at indrette tingene. Så der kan man sige, der vil jeg ikke komme med løsninger. Det er Rikke og dig, der har til opgaver at komme med det. Jeg kommer med nogle anbefalinger, og det er gennemsigtighed og gennemskuelighed er rigtig, rigtig vigtigt. Og det er nok en ting, vi er lidt svage på i Danmark. Og så synes jeg faktisk, at det er måske noget, som I ikke vil være så store fan af, men jeg synes faktisk, det er vigtigt at give plads til, at forskellige operatører skal kunne være der, fordi monopolister har tendens til at blive, hvad kan man sige, lidt dovne og lidt konforme i deres tilgang, især over for passagererne og forbrugerne. Og det er bare ikke, det er ikke til gavn i længden for brugerne. Det er uanset om det er med bus eller med jernbane eller med i bil, at man bliver sådan lidt, der gider vi ikke rigtig gøre noget ved, fordi vi er jo garanteret, at du kører over her, eller du passerer her. Så der er nogle ting der, hvor man skal være dygtigere. Men altså, jeg synes, der er masser af positive tendenser, også i Danmark, med at vi får elektrificeret jernbanenettet, at man rent faktisk kan se, at folk er villige til at skifte om til elbiler. Nu vi snakker om tidligere med, det er jo en forandring, en måde at tænke kørsel på, at man skal tage en pause lige for at lynlade, så man kan nå det sidste stykke, så du kan køre 500 kilometer. Og det er noget, som man ved mange stejler over, men når man først får det prøvet, så finder man noget fint nok, jeg skulle alligevel tisse, eller vi skulle alligevel strække benene, ikke? Altså at det egentlig ikke er den store katastrofe. Man skal bare ligesom komme over den der rækkevidde angst, som man kalder det. Og jeg synes da også, at jeg ser nogle positive træk på europæisk plan i forhold til cyklisme. Altså at der sker jo fantastiske ting, for eksempel i Frankrig, som virkelig rykker på cyklismen, sammengør Spanien også. Altså der er nogle byer der investerer massivt. Faktisk sådan, jeg synes, at Danmark bliver lidt kørt bagom, fordi vi har videre på vores laverbær, og jo, når vi snart kommer uden for storbyerne, så de cykelstinet, der er jo tilbage fra 80'erne. Der bygges næsten ikke noget nyt. Altså, de har sat, hvad er det, 3 milliarder af i store infrastrukturaftale, ud af samlet over 150 milliarder til cykelstier. Det er ikke møg, for at sige det mildt. Der bliver investeret meget massivt rundt omkring i Europa. Fordi, blandt andet på baggrund af danske og hollandske resultater, kan jo se, at det virker. Og you build them and they will come, så der er faktisk virkelig god ræson i at investere i cyklisme, der er god ræson i at investere i aktiv transport, også gøre livet bedre for fodgængere, og det ser jeg, synes jeg ser rundt omkring i europæiske byer, at man virkelig er villige til at investere i fodgængere, infrastruktur, cyklistinfrastruktur, og fjerne de der parkeringspladser på de gamle fine torve, som man jo så typisk i Spanien i gamle dage. Stadigvæk ser Italien, de er ikke helt kommet over det hele, men man ser, at det giver jo også bymidterne vokser og har liv på en helt anden måde. Så der er nogle ting, vi har været dygtige til, som de har lært af, og som vi så nok skulle tage at kigge på dem og sige, okay, og Spanierne, de vil overhalde os, måske skulle tage at lære lidt af dem nu, og også få lidt rumpetten og løfte. Så jeg synes egentlig, på mange punkter er der positive takter. Jeg forventer også, at det går rigtig hurtigt med omstillingen af lastbilerne. Der oplever stor velvillighed, stor interesse, stor lyst til det, og altså også villige til at se på forskellige løsninger. Rema 1000 er et fint eksempel på en virksomhed, som rent faktisk er næsten gået all in og siger, når vi kigger på vores forbrug, så kan vi sagtens omstille nu. Vi kan sagtens have en stor del af vores lastbilflåde, der bliver eldreven, fordi det kan godt lade sig gøre. Vi har ikke behov for at køre til Milano hele tiden, og derfor har vi ikke behov for den rækkevidde. Så der er en del positive tendenser, og igen, som jeg nævnte tidligere med rutebilerne, altså bybusserne og rutebiler, jamen det er jo bare, det er jo bare eksploderet. Altså, da jeg sad med det tilbage 13-14 stykker, der fik vi jo at vide, at Det bliver meget dyrt, og vi er ikke sikre på, at det lader sig gøre. Og så få år efter, så kom de selv, operatørerne, og sagde, vi vil gerne, og vi kan gøre det samme pris, som hvis vi kører med en dieselbus. Det er nemt det her, vi vil gerne. Og det her har vist sig at være det. Så det er jo fedt at kunne se, at det lykkes. Så er der lige det der med at få danskerne til at køre mindre. Det er til en udfordring. Vi er meget glade for at køre bil, må man nok sige. Og det synes jeg faktisk er en af de triste ting, det er, at uden for storbyerne, så er der færre og færre, der går og cykler. Så det er jo noget, man skal kigge på. Men som sagt, der kan vi jo lære noget af de andre lande, især Holland, for at bygge nogle ordentlige cykelstier, ordentlige faciliteter, sat fart ned i byerne. Det er en ting, vi også er meget langsomme med. Tag en tur til Malaga, så har de jo 30 km veje over det hele. Det er stadigvæk et rammeskrig i Danmark uden for København.
Ja, og der er så også en udfordring i forhold til at få lov af politiet. Der er jo mange kommuner, der egentlig gerne vil.
Det er en meget særlig dansk ting, at politiet har vetoret. Det har jeg ikke stødt på andre europæiske lande, at man med al respekt for de respektive politibetjente, så har de jo ikke nødvendigvis den samme baggrund til at vurdere det, som trafikplanlægger har, eller ikke den samme vidensniveau. Det kan godt være, at de er ude og se ulykkerne, men når man snakker med dem, der sidder og analyserer det, så siger de jo, at det er ca. 40-45% af alle ulykker er forårsaget af for høj fart. Og plus alvorligheden af ulykkerne også. Altså en fin regnestykke kan man tage. Forskellen mellem at køre 50 km i timen og 60 km i timen, når du blokker bremserne og holder stille med 50 km i timen, der kører du stadigvæk 44 km i timen, hvis dit udgangspunkt var 60 km i timen. Og det illustrerer bare, og det er 50 til 60, hvis du skal ned på 30, så går vi fra cirka halvdelen, der bliver, hvis en fodgænger bliver ramt af en bil med 50 i timen, kontra 30 i timen, så er det halvdelen, der dør med 50 i timen. Det er under 10% af 30 i timen. Det vil sige, at det er en drastisk reduktion i farligheden for fodgængere og cyklister. Og det er også med til at sørge for, at flere har lyst til at gå. Også fordi de typiske kvinder, der gerne vil gå, og kvinder er mere, bevidste om risici i trafikken, end mænd er. Mænd tror, de er udødelige. Kan vi bare sige det på den måde. Kvinder er mere klar over, at det her det føles altså ikke særlig trygt. Så det er sådan en, og det har vi slet ikke været inde på, men det er en helt fantastisk og en meget interessant samtale om forskellene på kønnenes opfattelse af transport. Mændene transporterer sig fra A til B og B til A. Kvinderne de har typisk en lang række punkter, de skal nå i løbet af en dag, og derfor transporterer sig fra en anden måde. Og vi planlægger efter den der ingeniørmand, Emil, der sidder og kører fra sit hjem til sit arbejde og retur igen. Det er ham, der sidder og laver planlægning i kommunen, og han synes, det er en måde, man transporterer sig på. Han føler sig heller ikke utryg på en S-station en fredag aften, selvom belysningen er lidt dårlig, fordi han er 1,85 høj og rimelig bred, og synes ikke, at de der knægte er særligt troende. Det er sådan et kæmpe problem i transportplanlægning, at der mangler simpelthen et kønsperspektiv. Det tænker jeg noget, man også kan tage med på EU-niveau, fordi hvis vi synes, det er slemt i Danmark, så er det jo helt horribelt i mange andre europæiske lande, som har meget mindre bevidsthed om, at der er andet end hvide, midlerne mænd, der transporterer sig rundt i den her verden. Ikke?
Men vi må hellere runde af. Har du en sidste ting, du skal af med, Jens? Fordi ellers så tror jeg, at vi skal til at slutte.
Ikke andet at sige, at jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man på europæisk plan forholder sig til transport, fordi det er noget, der berører os alle sammen, og det er grænseoverskridende. Og samtidig så er det vigtigt, at man tænker i Europa, at vi skal have muligheden for at kunne komme rejse på tværs. Vi skal gøre det på en bæredygtig måde, og der skal EU være med til at fremme, at det skal være nemt og lige til for borgerne at bevæge sig bæredygtigt rundt i Europa. Og det kommer til at være en afgørende ting de kommende 10 år i forhold til at omlægge transporten mere bæredygtigt på europæisk niveau. Det er, at det skal være nemt og bekvemt.
Okay, jamen, tusind tak så, Jens, for at du vil tage noget tid til at snakke med os. Det var meget spændende.
Det er godt at høre. Jeg er også nørdet meget længe.
Ja, det er nok derfor, jeg godt kan lide det.
Ja.
Ja, det var jo, det er jo altid enormt sjovt at høre nogen, der har arbejdet med et område så længe. Der var virkelig mange gode pointer. Enormt vigtigt, det der med at kigge på de der økonomiske beregninger, der er. Det gælder jo hele samfundet, men det er jo noget, der fylder meget i transporten, det der med, at bilisternes tid betyder helt ekstremt meget, men der bliver ikke beregnet ind, hvad det belaster på vores veje, når der kører store lastbiler, de kunne køre på skinner i stedet for. Det bliver ikke beregnet, hvor meget også de nye tunge elbiler kommer til at belaste i forhold til mikroplast fra dækkene. Der er nogle ting, vi ikke regner ind, når vi snakker transport. Dejligt med noget positiv feedback i forhold til, at jernbanen er ved at blive elektrificeret, bilerne bliver elektrificeret. Men og så det der fokus på cyklisme, det kan jeg virkelig godt lide, og det er også noget af det, jeg tror, vi skal, vi faktisk også på europæisk plan kan arbejde med, fordi vi kan lære hinanden. Vi i Danmark synes vi er ekstremt gode, men vores byplanlægning, det her med, at politiet har lov til at bestemme, hvor hurtigt man må køre i byerne, det betyder også noget for sikkerhed for cyklisterne. Der er så meget, man kan gribe fat i. Så man får i den grad blod på tanden til at gå videre med transportpolitik efter sådan en snak her.
Ja, jeg synes også, det var super spændende, især at komme ned i nogle af de her mere dybere emner, som hvordan man beregner transportøkonomi. Jeg synes også, det var interessant at høre en god pointe med, at prisen på den offentlige transport er måske egentlig ikke det, der er det vigtigste at ændre. Et emne, man ofte hører om, det er det her med, at måske skal man gøre busser gratis eller lignende, men det er måske ikke det, vi skal gøre for at få flere til at tage offentlig transport. Det er mere, at der skal være regelmæssige afgange, som man kan regne med. Jeg synes også, det var et rigtig godt eksempel, som han kom med om elbusser, som for et par år siden havde været fuldstændig umulige, og nu ser vi dem over det hele. Det bringer håb til, at vi ser noget lignende med lastbiler. Og så synes jeg også, det der var, ligesom dig, at det her med cyklisme var super spændende. Hvor vi i Danmark tror, vi er super gode til at bygge cykelstier og udvide infrastrukturen inden for det. Men hvor vi måske sagtens kunne lære noget fra nogle af de andre EU-lande.
Vi slutter af for i dag. Tak for nu.
Ja, det gør vi. Det var hyggeligt. Tak for nu.
Ja. Inden du smutter, husk nu lige at følge Radioaktiv. Vi er på Facebook, Twitter, på SoundCloud eller i din podcast-app. En række af vores podcasts udkommer også som video på YouTube. Du må også gerne dele os med dine venner. Hvis du er ellevild, så kan du gå ind på solidaritet.dk og blive medlem af vores medie.